Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Jakobus. As jy vir die eerste keer inskakel vandag, wil ek vir jou 'n baie spesiale welkom toeroep. Ons byt maar so stukkie vir stukkie af uit die Here se woord en Jakobus, soos elke ander boek in die Bybel, is my baie interessante boek. Juis omdat Jakobus baie prakties is. Hy is nie so teoreties en so teologies ingewikkeld soos Paulus byvoorbeeld nie. Baie prakties. Hy noem 'n beginsel en hy noem 'n voorbeeld of wat. Nou die mense, as jy nou nie gereeld geluister het nie, wil ek baie graag net vir jou in die prentjie bring. Die mense aan wie Jakobus skrywe was gelowiges. Maar hulle was vlugtelinge. En soos dit dikwels met vlugtelinge gaan, was hulle baie arm. Hulle het hulle self as buitelanders in verskillende vreemde dorpe en stede bevind. En hulle het eintlik baie min invloed in die samelewing gehad, soos wat 'n mens kan verstaan. Toe dit begin gebeur dat ryk en invloedryke mense hulle eredienste begin bywoon, is daar 'n groot ophef van hierdie mense gemaak. Met die oproep dus dat byvoorbeeld gelowiges mense nie op hulle uiterlike moet beoordeel nie. Wys die Here ook vir jou en vir my vandag as ons daardie boekie lees, om ons gedrag teenoor ander nie te laat bepaal deur sosiale aansien of die mag waaroor mense beskik nie. Nee, dit moet prakties getuies vir Christus wees. Die vraag is nou in hierdie eerste gedeelte van die tweede hoofstuk van die boek Jakobus, wat wil die Here vir ons sê met hierdie gedeelte? Ek dink baie belangrike dinge, want ons leef eintlik in 'n heel voorspoedige samelewing. Rykdom is in Suid-Afrika 'n uiterlike ding wat ek amper vir jou wil sê mense om hulle nekke hang. En ons word baie maklik verlei. En ons word soms gedwing as dit ware om uit, wat sal ek dit noem, uit begeerte na wat ander mense het, ons monde eintlik laat oophang. Daar is egter ook ander dinge, liewe luisteraar, wat sosiale aansien vir ons bepaal in Suid-Afrika, naamlik dinge soos geslag of sosiale posisie of selfs velkleur vir sommige mense. Nou met hierdie paragraaf sê die Here vir jou en vir my dat ons in ons verhouding met medemense dieper moet kyk as die uiterlike dinge. Ons moenie volgens die uiterlike oordeel nie. En as jy Afrikaanse Bybel voor jou het, dan sal ek so bly wees as jy dit altyd oophou. Ek gaan eers net die eerste 4 versies behandel. Maar ons kry hier interessante dinge waar die apostel vir ons sê, wat behels dit as ons nie volgens die uiterlike ander mense beoordeel nie? En hy noem die eerste rede, want hy het verskillende redes. Hy noem 4-5 verskillende redes. Ek weet nou nie, ons gaan natuurlik nie vandag so ver kom nie, maar kom ons kyk hoe ver kom ons. Hy sê die eerste rede is, omdat Jesus Christus die Here is van die heerlikheid. Luister na vers 1. My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. So jy sien, die eerste rede hoekom gelowiges nie deur mense se uiterlike en hulle voorkoms en hulle vertoon beïnvloed moet word nie, is omdat hulle sodoende die eer wat hulle net aan God moet gee, aan daardie mense begin gee. Ons moet maar onthou in die praktyk, luisteraar, tussen mense kan daar wel heerlikheidsverskille wees, as ek dit nou so mag noem. Maar as 'n mens daarna in die lig van Christus se heerlikheid kyk, dan verdwyn daardie verskille. Verskille wat so sterre, selfs die wat baie helder skyn, verdwyn wanneer die son opkom. As jy dus verblind word deur mense se uiterlike vertoon, dan wys jy dat jy Christus se alles oortreffende heerlikheid nie in gedagte hou nie. Want hy is die Here van die heerlikheid. Die tweede rede wat die apostel hier noem, hy sê sosiale aansien is 'n verkeerde oorweging by die beoordeling van mense. En dit staan in vers 2 tot 4. Ek gaan dit eers lees, want ek wil net nou weer hierna terugkom, omdat dit sulke belangrike goed is vir ons in die praktyk. Hy sê, sê nou daar kom in julle samekoms 'n man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarme man met ou klere aan. En sê nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere, en julle sê vir hom, kom sit u hier gemaklik. Maar vir die arme man, sê julle, gaan staan jy daar aan die kant, of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Nou wil ek dadelik sê, luisteraar, ek word eintlik bang as ek aan die Suid-Afrikaanse opset dink. Want ons takseer so maklik iemand anders op sy of haar baadjie, as ek dit so mag uitdruk. Jy sien, in hierdie verse neem Jakobus ons na 'n baie praktiese situasie in die gemeente. Twee mans kom aangestap. Die een het die pragtigste klere aan, allerhande juwele. Die ander een is 'n arm persoon wat nederig geklee is. Nou tipies menslik, begroet die gemeente die ryk man vriendelik. Hulle gee aan hom die lekkerste plek moontlik om te gaan sit. Die arme man moet egter eenkant gaan staan of iewers op die grond gaan sit. Nou wil ek dadelik sê, die plekke wat vir die twee mans gegee word, dui waarskynlik aan dat die gemeente in 'n huis bymekaar gekom het. Dis maar net so tussen opmerking. Want jy sien, die groter huise het 'n sit en 'n eetkamer. Somtyds was dit een vertrek. Kom ons noem dit 'n sit-eetkamer gehad met leebanke wat in die vorm van 'n perskoen gewoonlik gerangskik was. Die kamer het dikwels op 'n binneplein uitgeloop. As jy dan in die binneplein gestaan het, dan kon jy ook hoor en sien wat daar binnekant gebeur in die sit-eetkamer. Toe die ryk man nou daar aankom, word hy gevra om gemaklik te kom sit, miskien op 'n rusbank sê nou maar. Dit verwys waarskynlik na die leebanke in die sitkamer van destyds, waar hy dus gemaklik homself kon tuis maak. Die arme man moes op die grond voor die leebank kom sit, of hy moes eenkant gestaan, dalk selfs in die binnehof. Die eenkant verwys heel waarskynlik na die binneplein, waar hy kon gaan sit. In 'n sekere sin, buitekant, hoewel het hoër afstand was. Hier kry ons dus 'n baie goeie idee van hoe die gemeente in huise bymekaar gekom het. So huis kon somtyds selfs, as 'n groot huis was, tussen 60 en 100 mense akkommodeer. Die punt is die onderskeid wat daar tussen die mense gemaak word. Met ander woorde, die eerste rede wat Jakobus noem, hy sê, julle moet versigtig wees om mense te beoordeel, want alle heerlikheid kom aan God toe. Die tweede rede wat hy sê is, oppas dat sosiale aansien by julle 'n maatstaf word vir die beoordeling van mense, want julle kan dit nie gebruik nie. Elke samelewing het natuurlik, luisteraar, sy simbole van aansien en rykdom, van besittings tot kleredrag tot velkleur. Nou met hierdie voorbeeld is Jakobus baie prakties, maar meer nog, hy wys hiermee vir ons dat die gelowige hom in sy beoordeling van ander mense nie op sulke simbole mag verlaat nie. As ons ander mense volgens hulle uiterlike voorkoms beoordeel, dan ag jy voorkoms hoër as karakter. En 'n mens is om verskillende redes daartoe geneig. Kom ek noem so 2 of 3 redes. Eerste rede, armes is nie in staat om jou goeie dade te vergoed nie. 'n Tweede rede, omdat ons ook graag ryk wil word en ons hoop om ryk mense te gebruik om dit reg te kry. Dit is mis nou 'n vals motief. Of 'n derde aspek, of omdat ons graag ryk mense as lidmate wil wen, sodat ons gemeente ook hulle finansiële steun kan geniet. Jy sien, dit is vals motiewe. Ons beoordeel mense op uiterlike dinge. En al hierdie motiewe is gewoonlik selfsugtig, want nie een van die bogenoemde gevalle wat ek genoem het, word die behoefte van die ryke of die arme gedien nie. Dit gaan eintlik net om eie belang. As jy dus bely dat Christus die Heer in jou lewe is, dan moet jy leef soos hy geleef het. Dit beteken dat jy niemand mag voortrek nie, dat jy almal moet lief hê, ongeag wie hulle is, wat hulle sosiale status is, wat hulle vlak van opleiding is, wat hulle omstandighede is. Kom ons kyk weer na die prentjie. Twee ouens stap die kerk binne, of die sinagoge van destyds as jy wil. Maar in die tyd is 'n Joodse woord soms gebruik vir 'n Christelike samekoms. Van die een word 'n ophef gemaak, want hy is 'n goudgevingerde en hy is deftig gekleed. Op die ander een word nou neergesien vanweë sy beskeie voorkoms. Vir die een word 'n ereplek gegee, vir die ander die agterbank of die staanplek. En wanneer dit gebeur, dan gee verskille in stand aanleiding tot vooroordeel. Daarom, luisteraar, is oediendery, as ek dit so mag doen. Oediendery is net so erg soos afgodery. Gaan kyk in Deuteronomium 16 vers 19. Hoekom sê ek dit? Want die maatstaf van beoordeling is nie liefde en geloof nie, maar rykdom of armoede. So ons moet baie, baie versigtig wees. En daarom, luisteraar, wil ek so 'n bietjie nog hieroor gesels, voordat ons hiervan wegstap, omdat dit so uiters belangrik is. Ek dink hierdie eerste vier versies van Jakobus 2 wil vir ons sê, diskriminasie is 'n term wat ons gewoonlik op politieke terrein gebruik in ons land. Maar dit kan natuurlik ook in die godsdienst gebruik word, wanneer ons tussen mense begin diskrimineer. Daai voorbeeld het dit duidelik geillustreer, wat Jakobus vir ons noem. Kom ek noem nog 'n voorbeeld. Wanneer ek in die supermark, of sê nou maar in die poskantoor is, en daar is 'n deftige tannie met duur klere en mooi ringe aan haar vingers, nou boonop lyk sy nou nog verskriklik haastig ook, is dit redelik maklik om vir haar plek voor my in die ry oop te skuif en sê, ag, u kan maar voor my staan. Maar wanneer daar iemand heeltemal onopvallends en doodgewoon is, wat staan en rondtrippel, dan voel ek gewoonlik nie so geroepe om daardie persoon te help nie. Of, laat ek nog 'n voorbeeld noem. Die meeste van ons sal seker stop wanneer ons op die snelweg ry en daar staan 'n man langs die pad. Hy het 'n netjiese paar klere aan, hy bedui dat hy hulp nodig het. Wanneer daar egter op dieselfde plek iemand van minder opvallende voorkoms sou staan, dan sal ons hom waarskynlik nie eens opmerk nie. Dan sal ons ewe ongeraak verbyspoed. Nou, sou jy my kon vertel van die gevare wat dit inhou om vreemde mense by hulle te stop en op te laai? Ek besef dit. Maar dieselfde geld tog, luisteraar, vir die deftige en die doodgewone ou ook, nie waar nie. Is dit nie diskriminasie nie, wat die rede daarvoor ook al mag wees? Jy sien, Jakobus is hier besig om vir ons 'n baie eenvoudige ding te sê, naamlik, wanneer ons met menslike maatstawwe meet, dan sal ons nie daarin slaag om deur Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, in mense raak te sien nie. Wat hierdie heerlikheid betref, wil ek graag twee aspekte uitwys. Eerstens is daar die groot waarde wat God op nederigheid en geringheid plaas in die Bybel. Die beste voorbeeld waarin ek kan dink, is natuurlik die van die Here Jesus self. Jy onthou mos dat hy die troonsale van die hemel verlaat het, dat hy met mense voete in die stofstrate van Palestina onder ons kom loop en werk het. Dit was juis as gevolg daarvan dat Paulus wonderlik skrywe in Filippense 2 vers 9, daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Jy sien, luisteraar, in God se oog lyk die onbelangrike belangrik en die nederige die verhoog hy. Dit was die eerste voorbeeld. Tweedens wil ek graag wys op die bereidwilligheid van Here Jesus om hom juis met die nederige en die geringe mense in die wêreld te vereenselwig. Dink maar net aan daardie dag, onthou jy nog, Matteus 13, 3 vers 15, daardie dag toe hy by die protesterende Johannes die Doper aangemeld het om gedoop te word. Nogtans moet jy dit nou doen, sê hy vir Johannes, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Nou natuurlik, die meeste van ons sal natuurlik oomblikkig gereed wees om met die verhoogde en die verheerlikte Here onsself te identifiseer. Maar As ons nie bereid is om met hom in sy vereenselwiging met die nederiges en die ongerekendes te identifiseer nie, hoe kan ons ons dan met die Here van die Heerlikheid wil identifiseer? En dit is Jakobus se hele argument. Dit sou byvoorbeeld ook vir myself moeilik wees om in die hakkelaar Moses 'n potensiële volksleier raak te sien, of in die hooftollenaar Saggeus 'n kind van God raak te sien, en dat die Here in die aktiewe Christen vervolger Saulus een van die grootste sendelinge van alle eeue opgemerk het, bewys vir my dat God nie voor die kop sien nie, maar in die krop. By hom gaan dit nooit oor die uiterlike posisie of die afkoms nie. Die voorkoms of die rykdom of die stand van mense is nooit die ding wat vir die Here Jesus die deurslag gee nie. Jy sien, skatryk en brandarm staan op dieselfde vlak. Klasseverskil tel nie. Bruin of wit of swart of geel of groen het in God se oog geen kleur as dit by menswaardigheid kom nie. En as ons regtig 'n lewe van navolging wil lei, sal ons moet leer dat nie ringe en dinge nie, maar mense, hoe hoog of hoe laag daardie mens ook al is, ook vir jou vir my belangrik sal moet word. Kom ons neem ons voor, luisteraar, om ook hierna volgens die voorbeeld van die Here Jesus te lewe. Maar nou wil ek baie graag met jou oor die volgende versies gesels. Maar jy sal sien hierso in Jakobus 2 vers 5 en die eerste stukkie van vers 6 handel dit oor armes wat 'n koninkryk besit. Kan jy jou dit voorstel, armes wat 'n koninkryk besit? Kom ek lees dit eers. Luister my liewe broers. Kies God nie juis die uit wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie, maar julle behandel die arme man met minagting. En hier kom Jakobus nou by sy derde rede wat ons versigtig moet wees om aan te lê as 'n manier van beoordeling van mense. Hy praat oor God se manier van doen. In vers 5 en 6a. Jy sien, die gelowiges moet besef dat hulle lynreg teen God se manier van doen optree as hulle laat beïndruk deur mense se rykdom. Natuurlik moet mens nie bloot aan die arme en die verdrukte se kant wees nie. Sommige net dink armes en verdruktes word almal gered. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Want jy maak presies dieselfde fout dan. Jy oordeel op grond van die uiterlike. Nee, sê die Here Jesus. Julle moet dieper kyk. Julle moet met God se maatstaf meet. Jy moet alle mense dus gelyk behandel. En eers nadat jy persone goed leer ken en hulle verhouding met God kon toets, eers dan sal jy weet wat die waarde van daardie mense is. God kies nie mense wat in die oë van die wêreld ryk is noodwendig uit nie. Die vraag is hoe hulle is as mense, wie hulle is. Jakobus is dus nie iemand wat uit die hoogte praat nie. Om die waarheid te sê, luisteraar, hy doen regtig moeite om nie hoogdravend te klink nie. Jy sal onthou net nou in Hosea 2 vers 1 het hy byvoorbeeld van my broers gepraat. In vers 5 brei hy uit na my liewe broers. En waarskynlik is dit om ons simpatiek te stem. Hy wil hê ons moet regtig na hom luister. En waarskynlik is dit ook so dat hy dan slaag. Want hy stoot ons nie af nie, hy trek ons nader. Hy praat eers van my broers. En dan noem hy ons my liewe broers. Hoekom? Want hy wil met ons oor 'n saak praat waarvan ons nou nie eintlik hou dat ander mense met ons daaroor praat nie, né? Sê ons tog nie so al te graag, die dominee praat ook net oor geld nie. Sou daarvan om dit te sê. En die rede is dikwels omdat ons gewetes aangekla word. Maar Jakobus sê dit sommer reguit. Hy sê dat God juis diegene wat in die oë van die wêreld arm is, uitkies om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem. Ons daarenteen, ons behandel gewoonlik die arme man met minagting. Nou, jy sal onthou, omdat ons reeds by hoofstuk 1 vers 9 tot 11 oor 'n soortgelyke saak met mekaar gepraat het, nee, ryk arm of arm ryk, wil ek graag vandag nou die klem hier op 'n ander aspek laat val. Want in 'n sekere sin kan 'n mens sê dat die hele verhaal van ons verlossing in hierdie 5 versies waarmee die tweede hoofstuk in Jakobus se brief begin, saamgevat word. Dit raak naamlik ons verlede, ons hede en ons toekoms. Hoekom sê ek dit? As hy sê God kies, dan praat hy oor ons verlede. Hy sê byvoorbeeld ook die Here Jesus self in Johannes 15 vers 6: "Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra." Paulus voeg selfs daarby in Efesiërs 1 vers 4: "So het hy, dis nou God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees." Jou en my verlossing is dus gegrondves. Dit staan vas. Die vraag is, hoe en waar? En nou gee die Bybel die antwoord. Alreeds lank gelede in die voorneme en in die aktiewe keuse van God. Nog lank voordat ons van hom geweet het of oor hom gedink het. Nog lank voordat ons gebore was. Nog voordat die wêreld geskep is, sê die Bybel. Toe het God ons al uitverkies. Ons het dus 'n verlede, liewe luisteraar, as Christus gelowiges. Maar ons het ook 'n hede wat hier ter sprake kom, want Jakobus praat in die 5de versie van die wat hom, bedoelende God, die wat hom liefhet. Natuurlik moet jy en ek dit ook onthou. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding, en luister nou mooi na Efesiërs 2 vers 8, hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Jy sien, as luisteraar, dit is God wat deur sy gees sy liefde in ons harte uitgestort het, Romeine 5 vers 5, sodat ons hom wat ons eerste lief gehad het, ook kan lief hê. Dit staan in 1 Johannes 4 vers 19. Dit is dus hier in die hede ons dure roeping om God lief te hê. En dan word ons toekoms ook in vers 5 aangeraak. Ons sal die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het, in besit neem, staan daar. Die koninkryk, luisteraar, is mos juis deel van die grootheid van ons erfenis. En dit het alles by God begin. Ons het dit nie verdien nie. Verlossing openbaar God se goeie gesindheid. Sy liefde teenoor ons wat sondaars is. Jy sien, God is bekommerd oor die nie gereddes, die waardeloses, die onopgemerktes daar buitekant op die markplein en ook in die erediens. Dus, as jy en ek ons oordeele begin uitspreek oor mense op grond van uiterlike dinge, dan trek ons mos 'n streep deur dit wat God van hulle dink. En soos wat hy alreeds teenoor ons in ons eie verlossing gedemonstreer het, want wie is jy en ek nou eintlik sodanig dat ons redding sou verdien? Ons het dit mos nie verdien nie. Laat ons dus in nederigheid en in afhanklikheid van God ook so teenoor ander mense lewe en optree. Want daar is baie armes, liewe luisteraar, baie, baie armes wat saam met ons die koninkryk besit. En ons loop jou waarlik waar onoplettend by ons mede-erfgename van die koninkryk van God verby. Wat meer is, sê Jakobus vir ons hierso, ons behandel hulle dikwels met minagting. Wat 'n verskriklike skande is dit nie? En daarom wil ek graag die laaste versies wat ons hier behandel het met mekaar ten slotte saamlees. En daarmee sluit ek dit af. Dit is Jakobus hoofstuk 2 vers 5 en vers 6a. Luister, my liewe broers, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof, en om die koninkryk in besit te neem, wat hy beloof het, aan die wat hom lief het nie. Maar julle behandel die arm man met minagting. Wow! Tot volgende keer. Tot ziens.